Já, og einhvern tíma þá voru tveir vinnumenn hjá honum, Nikulás og Oddur. Og þeir voru eitthvað báðir að skjóta sig þess að Þóru. Og svo annar sendur í Bakkaferð. Gestur sendir alla vinnumann sinni í Bakkaferð. Þeir eru á Eyrarbakka, já. Og þá gerir hann að lása upp borð. Að lása og segja við vinnukonuna. Oddur er farinn út á Bakka. Eddu stendur við þína hlið. Eigum ekki eiga krakka í ættalaupu mannkynið.